Domnule Ion Manole, am discutat cu câteva persoane din regiunea transnistreană care ne-au contactat și care ne-au spus lucruri destul de dure legate de viața lor din regiune, spunându-ne că nu există niciun fel de posibilitate de a-ți pune punctul de vedere acolo, că nu există niciun fel de posibilitate de a fi cumva nemulțumit față de regim, față de sistem și că există pericol, chiar la nivelul pericolului pentru securitate și pentru viața acestor persoane atunci când ei își declară poziția într-un fel sau altul sau se arată nemulțumit. Atunci când discuți cu oameni care îți vorbesc pe o asemenea tonalitate, îți spun asemenea lucruri, involuntar apare întrebarea, dar poate că totuși ei exagerează, poate că totuși lucrurile nu sunt chiar așa, pentru că suntem în Europa, secolul 21, nu poți pentru o postare pe rețele de socializare să riști să fii asasinat sau să fii dat de la servici. Din experiența noastră la Promolex, exagerează acești oameni atunci când vorbesc în asemenea termeni, pe asemenea, într-o asemenea tonalitate?
De regulă, astfel de persoane sunt persoanele disperate. De regulă, sunt persoanele care au încercat toate căile legale, juridice, civice, dacă vreți, și au eșuat. Deci, evident că după astfel de eforturi, după atâtea eșecuri, ei deja sunt disperați și poate în unele situații mai exagerează. Dar în mare parte ei spun adevărul. Este realitatea pură, în mare parte, ceea ce spun ei, și probabil ei, fiind disperați, nu mai au ce pierde.
Să pierzi, să publici ceva, să-ți pui punctul de vedere undeva la Tiraspol, de ce n-ar face?
Pentru că nu există nicio instituție, nicio posibilitate, nicio organizație națională sau internațională, nici măcar instituțiile statului, care le-ar garanta acestor oameni drepturile și le-ar apăra securitatea lor în cazul în care vor avea probleme.
Justiția, mai există mecanismul justiției, te duci, dai în judecată, îți aperi drepturile, de ce să nu facă lucrul ăsta?
Păi, haideți să comparăm, spre exemplu, cu Belarus. Deci, regiunea transnistreană este mult mai rău ca Republica Belarus, pentru că acolo, de bine de rău, este un stat. Este un stat recunoscut, acolo sunt instrumente, sunt pârghii, sunt mecanisme internaționale de monitorizare. Acest teritoriu al Republicii Moldova, mă refer la stânga Nistrului, este un teritoriu închis. Închis pentru monitorizare, închis pentru opinii liber exprimate de către cetățeni. În stânga Nistrului nu veți vedea emisiuni de genul pe care le face Europa Liberă, în care oamenii își spun părerea, o argumentează foarte bine. Instituțiile media din stânga Nistrului nu sunt independente și respectiv trebuie să promoveze doar un mesaj care convine și este verificat exact ca în perioada sovietică. Și atunci, dacă nu există în acest teritoriu aceste elemente, societatea civilă, nici nu mai vorbesc, este persecutată, este intimidată, este practic neutralizată, să spun altfel. Deci, într-un astfel de teritoriu, evident că nu poți avea nicio garanție, evident că nu te poți aștepta la o solidaritate a cetățenilor cu tine în cazul în care vei avea probleme.
Deci rămâi singur, cumva, ca în perioada stalinistă și arătat cu degetul.
Exact. Și impunitatea care există acolo descurajează oamenii, pentru că ei știu că nimeni nu va putea apăra, ei știu că în cazul în care vor avea probleme, nimeni nu va putea ajuta. Unica lor speranță este să se uite peste Nistru, către Chișinău, iar din păcate la Chișinău, așa cum am spus, nu avem nici instituțiile ale statului, nici altfel de instituții, mă refer civice sau internaționale, care s-ar ocupa nemijlocit cu astfel de cazuri și cu astfel de probleme.
Domnule Manole, oamenii cu care am vorbit, chiar la exterior cumva, arătau destul de necăjiți, să spunem așa. Deci se vedea că nu o duc deloc bine.
Probabil acesta este rezultatul sărăciei. Și în special a sărăciei oamenilor care au avut cândva o poziție civică a lor, au avut o altă opinie pe care au încercat să o exprime la nivel local. Iar noi știm că un regim nedemocratic se simte foarte incomod și neconfortabil cu oameni care gândesc altfel sau cu organizații care promovează gândirea liberă, liberă exprimare. Și atunci să ne amintim că cea mai eficientă și cea mai gravă amenințare pe care o avem în stânga Nistrului este amenințarea cu concedierea. Deci în momentul în care o persoană devine incomodă sau exprimă o opinie critică la adresa regimului sau la adresa anumitor persoane care dețin funcții sau poziții oficiale, să zicem oficiale, în stânga Nistrului, prima pedeapsă pe care o primește este concedierea. Iar amenințarea că tu vei fi concediat, că rudele tale vor fi concediate, este una destul de eficientă pentru astfel de cazuri. Și odată fiind concediată sau odată pierzându-și sursele de venit, evident că acești oameni se află într-o situație și mai grea, în primul rând, din perspectiva financiară.
Și ținem cont de faptul că în regiunea transnistreană există acest holding șerif care are afaceri, face angajări practic în toate domeniile și în momentul în care a intrat pe lista neagră a șerifului, practic nu mai ai nicio șansă să urci cumva sau să ai vreo perspectivă de a te angaja undeva în societate acolo, în orice, chiar dacă vă e vorba de o afacere privată.
Așa este. Noi avem chiar cazuri pe care le-am reprezentat la Curtea Europeană. Deci persoanele care au intrat în disgrația celor de la Tiraspol, practic au ajuns în condiția și în situația în care au trebuit să plece din această regiune. Și în marea lor majoritate ei au plecat nu doar spre Chișinău, dar chiar mai departe.
Deci pierzi totul și devii un nimeni. Deci ne amintește de perioada din România cu perioada Ceaușescu sau din represiunile din fosta URSS.
Corect. Și este bine că acum avem hotarele deschise și care pot, care reușesc, care au o vârstă încă, să zicem, mai tânără, da? Deci pot și reușesc să plece, să-și aranjeze viața. Cei care sunt în vârstă mai înaintată, deci le este mult mai complicat și mai dificil.
Domnule Manole, în situația asta, gândul de speranță, încerc să mă pun în locul acestor oameni, cel mai apropiat ar fi Chișinău. Să încerci să-ți cauți acolo protecție, un rost, o posibilitate de a câștiga decent o bucată de pâine. Pot apela acești oameni la autoritățile de la Chișinău pentru un asemenea sprijin? Se vorbește mult despre drepturile omului și despre faptul că trebuie să avem grijă de oameni în stânga Nistrului și că facem foarte multe pentru ei. În ce măsură e o declarație și în ce măsură se poate ajunge și la fapt?
De la declarație până la fapte, în cazul Republicii Moldova, este o cale foarte lungă, din păcate. Din experiența noastră, vă spun cu mâna pe inimă, în mare lor majoritate, dacă nu chiar în toate cazurile când am avut nevoie de implicarea statului sau anumitor instituții ale statului ca să apere, să ajute o persoană care avea nevoie urgentă la acel moment de suportul statului, chiar dacă erau cetățenii Republicii Moldova, nu a fost posibil. Dimpotrivă, noi eram nevoiți nu doar să îi asistăm juridic pe acești oameni care aveau nevoie nu doar de suportul juridic în partea dreaptă, dar aveau nevoie și de un acoperiș, aveau nevoie de un pat pe o anumită perioadă până se rezolvă anumite probleme pentru ei. Și din păcate Chișinăul nu are niciun astfel de instrument și o spun cu regret, din păcate nici nu vor să se gândească la un astfel de... Noi insistăm pe parcursul ultimilor ani și vom încerca acum să apăsăm pedala, să accelerăm pe acest subiect, pentru că este important să avem o instituție sau să avem un instrument prin care oamenii care au probleme în stânga Nistrului, care nu se mai pot întoarce în stânga Nistrului, să poată beneficia în anumite condiții, periodic sau pentru o anumită perioadă, de asistență foarte clară, pentru anumite categorii foarte clare, de asistența statului.
Inclusiv de asistență medicală, pentru că unul dintre interlocutorii noștri spunea că, inclusiv din punctul ăsta de vedere, nu își poate rezolva niște probleme elementare de sănătate. Să încercăm să aruncăm o privire către organizațiile internaționale, partenerii Republicii Moldova, organizațiile care au teoretic un cuvânt de spus în procesul de reglementare transnistreană, același OSCE sau cei care vin cu donații în cadrul programului de măsurilor de consolidare a încrederii. De ce până în acest moment vorbim la nivel internațional doar despre 2-3 cazuri, 2-3 nume? De ce este Samone, este Corjan, Larisa Calic și poate în câteva persoane despre care se știe că ar fi persecutate acolo, de moment ce fenomenul este atât de amplu precum îl descrieți dumneavoastră.
Eu cred că dacă vom avea la Chișinău o persoană în guvern care ar ști exact ce trebuie să facă guvernul în primul rând și ulterior partenerii internaționali, atunci lucrurile ar sta diferit. Lucrurile s-ar schimba și vă garantez acest lucru. Este foarte important ca autoritățile noastre să înțeleagă că este totul în mâinile lor. Deci este important că mingea este la guvern, fără un plan de acțiuni elaborat foarte bine de către autoritățile noastre. Organizațiile internaționale nu vor ști ce să facă. Noi trebuie să înțelegem că organizațiile internaționale acționează în primul rând în baza mandatelor lor. În al doilea rând, în baza percepțiilor persoanelor care muncesc în aceste instituții. Și de ce să nu recunoaștem, uneori sau în multe cazuri, și în baza intereselor pe care le au anumiți actori care sunt în aceste instituții sau anumite persoane, care la fel sunt și ei oameni. Pot fi neprofesioniști, pot fi influențați și, Doamne ferește, pot fi chiar și corupți. Noi nu știm acest lucru. Dar toată responsabilitatea rămâne pe umerii și pe seama autorităților constituționale. Atâta timp cât nu avem un gospodar în această gospodărie, da, care este Republica Moldova, atâta timp cât nu avem o persoană competentă și responsabilă, responsabilizată, lucrurile nu se vor schimba.
Deci problema nu doar în abuzurile care au loc la Tiraspol, dar și în inconsistența politicilor promovate toți anii de Chișinău?
Foarte corect. Deci abuzurile care au loc la Tiraspol, ele sunt consecința incompetenței și inacțiunilor din partea Chișinăului. Totul se află aici. Toate cheile sunt aici.